เรียกว่าพละทั้งห้าพละก็คือกำลังหมายความว่าธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติจะต้องเพิ่มพูนให้เกิดเป็นกำลังกำลังชั้นแรกก็คือกำลังในการขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนออกไปได้กำลังในการคุ้มครองตนรักษาตนจนถึงมีกำลังที่จะดึงดูดเอากุศลธรรมเหล่าอื่นมาเพิ่มพูนจนสามารถทำงานที่กระจายออกไปถึงบุคคลอื่นได้ก็ถือว่าเป็นฐานในการปฏิบัติธรรมะประการแรกก็คือเรื่องของศรัทธาเรียกว่าศรัทธาพละความเชื่อเหมือนกันซึ่งตรงกับชุดแรกนะฮะเริ่มต้นในตรงกับชุดแรกพระอาจารย์ท่านบอกว่าพระเจ้าทรงแสดงพละอย่างต่ำกับพละอย่างสูงหมายความว่าสามข้อที่พูดวันก่อนโน้นนะฮะเนี่ยจะห้าข้อที่พูดวันก่อนโน้นถือว่าเป็นพละอย่างต่ำจะห้าข้อที่จะกล่าวนี้ถือว่าเป็นพละอย่างสูงที่จริงก็มีองค์ธรรมซ้ำอยู่ในองค์ธรรมที่ซ้ำนั้นไม่ต้องไปติดใจนะฮะว่าเพราะธรรมะที่จริงถ้าเราว่าโดยตัวเนื้อหามันก็มีไม่กี่ข้อนะตอนที่เรียนอภิธรรมคงนึกออกว่าเราเรียนไปเรียนมามันมีเจตสิกธรรมอยู่เพียง52ข้อเท่านั้นเองแล้วตรงนั้นที่จริงรวมทั้งกุศลอกุศลและทั้งที่เป็นกลางๆ ก็รวมได้แค่52มันเวลาแตกกิ่งก้านสาขาไปมันก็แตกไปจาก52ยิง52นั้นมันก็แตกแล้วนะฮะแตกไปแล้วเป็นกิ่งก้านสาขาอยู่แล้วมันก็แตกได้ไปเรื่อยทำนองคล้ายๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งเยอะแล้วก็มาจากต้นเดียวแต่ว่าจึงเป็นการพูดในแนวปริยายแต่ในแนวการปฏิบัตินั้นเราจะเห็นว่าผู้ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยจะต้องมีเพราะถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีปัญหาในภาคปฏิบัติก็ทรงแสดงถึงศรัทธาที่มั่นคงว่าเป็นสถานในเรื่องอะไรอันนี้เราพบบ่อยนะคือศรัทธาในเรื่องของพระคุณพระพุทธเจ้าคือในพุทธคุณแต่ต้องเป็นศรัทธาที่เชื่อมั่นจริงๆก็จะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่นะคือตัวเองเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดความเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปข้องใจพระพุทธเจ้าเรื่องเดินด้วยพระบาทได้79นี่มากมายเหลือเกินแนวนี้ถ้าเราศึกษาเอกสารเนี่ยจะพบว่ามันมีประมาณสักร้อยกว่าปีมาแล้วพบเอกสารแนวเนี้ยไปตั้งประเด็นข้องใจสงสัยในการประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าถามว่าใครเป็นไปไม่ได้ที่จริงเรานะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคือความคิดนั้นเราเองเป็นฐานพระเจ้านั้นท่านเป็นบุคคลวิสามัญคือเราคิดด้วยเหตุผลสามัญไม่ได้แต่ในอย่างที่จริงมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยของกันและกันหมายความเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วถ้ามันขาดไปสักอย่างเนี่ยตอนปลายมันไม่มีนั่นคือลักษณะโดยเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มันพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับแต่ประเด็นที่ควรจะมองว่าเราเชื่อกับเราไม่เชื่อเราสงสัยนะเราเชื่อเราสงสัยเราไม่เชื่อเนี่ยอะไรมันได้ประโยชน์มากกว่าในเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อมันก็ปิดประตูขังตัวเองถ้าเราสงสัยมันก็เกิดอาการชะงักคือไม่เดินนะฮะไม่เดินไปข้างหน้า แต่ถ้าเราทุ่มเทลงไปเป็นความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าก็จบสิ้นกันคือมอบหมายความไว้วางใจทั้งปวงแต่พระพุทธเจ้าแต่ข้าขึ้นนอนบนเตียงผ่าตัดนะฮะมอบหมายความไว้วางใจแก่หมอเราก็ไม่รู้อะไรนะฮะเพื่อนฉีดยาสลบด้วยทำยังไงก็ช่างก็มอบหมายความไว้วางใจแก่เขาแต่ในจุดเนี้ยสมมติเราเกิดไม่เชื่อหรือเกิดสงสัยเนี่ยในขณะที่เรามีโรคอยู่ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อผลจากการผ่าตัดหรือว่าสงสัยว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีอย่างเงี้ยลังเลไปลังเลมาก็ตายพอดีเพราะความเชื่อในพระพุทธคุณจึงถือว่าเป็นหลักแต่ว่ากำลังในการขจัดเนี่ยมันจะต้องมีกำลังกันมาเรื่อยๆก็คล้ายๆกับคนล้มแล้วค่อยๆลุกนะฮะหมายความว่ามันก็มีค่อยๆลุกขึ้นมาได้ลำดับจนถึงก็ยืนจากตัวเองแล้วก็เดินนะเดินแล้วอาจจะถึงก็วิ่งอาจจะยกของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ว่ากันโดยลำดับเพราะในแนวของการขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามในช่วงแรกก็คือขจัดความไม่เชื่อในพระพุทธคุณออกไปคือบางอย่างเราก็ไม่มีปัญญาอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เราก็ใช้ศรัทธาจะถึงจุดหนึ่งนั้นขจัดวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในพระพุทธคุณแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มทรงตัวได้เนี่ยแต่การขจัดต่อไปก็คือที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมนะก็คือการขจัดกิเลสประเภทโลภะมันไม่ใช่ขจัดหมดหรอกแต่หมายความก็ลดลงไปได้คือหมายความเราสามารถสละให้บริจาคแนวทานนะฮะเราจะเห็นว่าแนวทานแนวบริจาคแนวสงเคราะห์นี่แสดงอะไรแสดงเราเชื่อในผลของทานของศีลมันไปขจัดอะไรขจัดความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ว่าถือว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาต่างๆไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลพอศรัทธาเรามีกำลังเราขจัดตรงนี้ได้เราก็ทำทานได้แต่สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นได้คือหมายความว่าขจัดโลภะลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปคือขจัดโทสะขจัดมัจฉริยะได้ก็ไม่ถึงก็หมดหรอกเพราะจริงๆมันมีลักษณะเป็นบันไดอ่ะมันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะเป็นอิสระจากโลภะในบางระดับโทสะในบางระดับตณีในบางระดับหมายความว่าเราก็ให้ได้ในบางเรื่องหรืออดกลั้นอดทนได้ในบางเรื่องหรือว่าขจัดความตณีได้ในบางเรื่องแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามเราถือว่าก็มีการทรงตัวได้ก็ทรงแสดงว่าจะเห็นตัวศรัทธาพละที่ไหนจะดูที่ไหนจริงๆก็ดูที่ใจเราแต่ว่าเกณฑ์มาตรฐานในการดูนี่ดูตรงไหนทรงแสดงว่าดูที่โสตาปัตติยังคะหมายความว่าคุณสมบัติที่ทำบุคคลให้เป็นพระโสดาบันก็ได้แก่ศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสี่เรื่องมันทยอยกันมาเองนะฮะคือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาสี่อย่างซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันมาจากพระพุทธเจ้าคือถ้าเราไม่หนักแน่นในพระพุทธเจ้าเราก็แกว่งนะพระธรรมเราก็แกว่งพระสงฆ์ก็แกว่งไตรสิกขาก็แกว่งไตรสิกขาที่จริงก็คือพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราไม่ได้มองที่ตัวคนนะฮะแต่ว่าเกณฑ์ในการมองจริงเรามองที่พระอริยสงฆ์เพราะสังฆรัตนะนั้นก็คือตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปที่เราพูดอาสาหะบูชาว่าสังฆรัตนะเกิดขึ้นหมายความว่าพระอัญญาโกณัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระโสดาบันเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในท่านเหล่านี้ทีนี้มันรู้ได้ยังไงบางทีเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในใจเราหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าที่ท่านบอกว่าอุกัตเทสู้ระมิชันติในภาวะที่วิกฤตเนี่ย ต้องการจิตที่กล้าหาญแต่ว่าบางทีมันไม่มีวิกฤตอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ใจเราเป็นยังไงเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นขนาดไหนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ทุกขู่จะฆ่าให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าหรือทำลายพระพุทธรูปหรือยอมไหมภาพตรงนี้เราจะเห็นนะฮะว่าศาสนาบางศาสนาที่ทำอย่างภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันเอาทดสอบคนเนี่ยเอาให้ลากพระพุทธรูปลากพุทธรูปหรือบางทีก็ทุบพระพุทธรูปที่เกิดเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั้นแสดงว่าคนของเราที่จริงไม่ศรัทธาจริงเพียงแต่ถูกขู่หรือว่าไม่ยอมให้ประโยชน์หรือบางทีจ้างให้ทำแล้วท่านหลายจะสังเกตได้ว่าการตัดเสียนพระพุทธรูปเนี่ยมันเกิดในยุคสงครามเวียดนามมันก็พิสูจน์น้ำใจชาวพุทธได้เยอะเลยว่าที่ไหว้ๆกราบๆพระพุทธรูปอยู่เนี่ยวันดีคืนดีก็ตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายฝรั่งได้บางคนเนี่ยนะหมายความว่าศรัทธาจริงๆก็ไม่มั่นคงและบางทีนะฮะเราจะเห็นว่าไหว้พระพุทธรูปเป็นองค์แล้วแสดงว่าศรัทธายังไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปกราบหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อจินราชนะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อรัศัยอะไรต่ออะไรที่จริงในแง่จริงๆแล้วพระพุทธรูปคือปฏิมาแต่นั่นเองมีองค์เดียวในโลกอ่ะนับจะวางอีกสักเท่าไหร่ก็ตามที่ดิ่งปฏิมาองค์เดียวคือปฏิมาของพระพุทธเจ้าแล้วจนว่ามองเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราไม่ติดใจว่าปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกมีคนปุถุชนในปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้ยังไงแต่นั่นคือปฏิมาเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้สนิทใจโดยอาศัยเป็นสื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปแสดงในรูปของคารวัตตาคือความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้คิดนะเป็นพระอานนท์เถระเนี่ยในพระรูปปางปาลีลยกะที่มีช้างกับลิงนะฮะพระนนท์ท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าขนาดว่าที่ก็ที่จริงก็ก้อนหินนะฮะมันแท่งหินแต่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนนท์ไม่ยอมวางของอะไรบนตรงนั้นนั่นคือเคารพแม้แต่ในสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไม่นั่งทับในที่นั่งไม่นอนทับในที่นอนนะฮะเดือดข้าวไปแล้วก็ไม่ไปเหยียบเท้าไม่ส่งเสียงดังอะไรเนี่ยนะครับก็นั่นเป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงความเคารพหนักแน่นเรียกเป็นโสตาปัตติยังคะบางทีเขาล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ยอมแกว่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องสุปพุทธกุฏิที่ท้าวสักกะต้องการทดสอบดูจิตใจของแกเนี่ยเอาเงินมาเป็นเล่มเกวียนเลยมาให้เพื่อแกปฏิเสธพระพุทธเจ้าประทานประสบแล้วก็ไม่ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกของคนถ้าจิตใจมั่นคงระดับนี้ท่านเรียกว่าโสดาปฏิมักมีค่ามากกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่โตยังไงก็ตามท่านก็ตายสมบัติทั้งหลายท่านก็ใช้ได้ถ้าที่ท่านใช้ได้พอท่านตายแล้วท่านก็ชิงแต่ว่าคุณคือโสดาปัตติผลที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นคุณภาพทางจิตที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีแต่สูงขึ้นไม่มีการลดละสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่แน่หรอกพระเจ้าจักรพรรดิตายแล้วตกนรกเลยก็ได้แต่ว่าโสดาบันนั้นปิดประตูอบายได้เพราะตรงนี้มันก็อยู่ที่ศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวคือขจัดได้อย่าง อย่างมากเป็นพิเศษนะคือไม่ถึงกับหมดหรอกที่จริงพระโสดาบันท่านก็ไม่ได้ละกิเลสได้หมดอะไรเพียงแต่ว่าระดับศีลท่านมั่นคงคือไม่แกว่งที่ระดับศีลสมาธิปัญญานั้นก็มีได้พอประมาณนี่คือสถาพละมันก็ดูระดับนี้แน่นอนเมื่อเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเราก็ไม่เข้าเกณฑ์ตรงนั้นแต่ว่าทำยังไงล่ะจิตใจจะไม่แกว่งเห็นว่ามีกรณีของคำสอนที่เป็นพระพุทธวจนะแต่กับคำพูดจะเป็นของใครก็ตามนักปราชญ์อะไรก็ตามเราจะให้น้ำหนักของใครมากกว่ากันถ้าเรายังแกว่งเอ๊ท่านตรงนี้ก็ว่าโกงเหมือนกันนะคือถ้าสอดคล้องกันไม่แปลกอะไรแล้วเพราะความสลัดสลวยทางภาษาที่จริงภาษาของพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีแต่เราไม่ศึกษาภาษาบาลีจริงๆมาอรรถรสเราไม่ซึ้งนะภาษาไทยเราอาจจะซึ้งดีกว่าแต่เนื้อหาสอดคล้องกันไม่แปลกเราซึ้งในภาษาอะไรก็ตามแต่ถ้าเนื้อหาที่ขัดแย้งกันเนี่ยแล้วเราไปเห็นความสำคัญของนักปราชญ์ของคนอื่นเหนือกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าศรัทธาอย่างงอนแง่นอย่าไม่มั่นคงประการต่อไปก็คือวิริยะพละจะถามว่าเห็นวิริยะที่ไหนนะฮะทรงสอนให้มองดูเห็นที่ไหนแล้วก็ดูที่สัมมประธานแต่บอกว่าให้เห็นที่สัมมประธานคือดูที่สัมมประธานหมายความเรามีตรงนี้อยู่ภายในใจหรือเปล่าสัมมประธานก็คือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่มีเท่านี้นะฮะพูดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดียนเคยบอกว่าเป็นคำสอนประเภทนิพพริยายหมายความว่าพูดทีไหนก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะว่ายังไงนะฮะเช่นที่เราสวดชาติปีทุกขาชราปีทุกขามานำปีทุกขังแล้วทำยังไงก็ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์อีกกี่กับกี่การมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่นี้นะฮะเกิดแก่ตายนะมีแค่นี้มันจะว่าอย่างไรก็ซ้ำๆอย่างเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมีคนเขาไม่ยอมเข้าวัดเปิดพระพูดเรื่องเรารู้แล้วทั้งนั้นก็ที่จริงก็รู้นะฮะแต่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ไม่รู้เพราะอะไรก็เรารู้อย่างนั้นแต่เราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ยังเศร้าโศกยังในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกอยู่ก็แสดงว่ารู้ไม่จริงดังการพูดการย้ำการเตือนการสวดสาธยายการพิจารณาการปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดรู้จริงหมายความว่ารู้แล้วก็ละกิเลสที่ตรงกันข้ามกับธรรมะที่เราบอกว่ารู้ออกไปได้เป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะวิริยะนั้นก็คือความเพียรที่แปลว่าความกล้าหาญในตอนแรกจะต้องขจัดสิ่งที่เราเรียกว่าโกสัจฉะบางอย่างเรียกมหาโกสัจฉะที่โกสัจฉะแปลว่าความเกียจคร้านมันดูง่ายๆนะเกียจคร้านที่ทรงแสดงรูปอบายมุขมันดูง่ายอ้างเช้าสายบ่ายเย็นหิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยสายแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ทำการงานพวกนี้มันก็ดูง่ายนะว่าขี้เกียจก็ทรงสั่งสอนว่าคนที่มีความหมั่นขยันเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราอ้างแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสทำงานนะฮะเวลามันก็อย่างนั้นเนี่ยนะไม่เช้าก็สายไม่สายก็บ่ายไม่บ่ายก็เย็นอ่ะให้ทำไงให้อ้างตอนไหนค่ำแล้วค่ำแล้วก็ไม่ได้ทำงานอากาศของเราไม่หิวก็กระหายมันต้องมีอะไม่หิวก็กระหายแต่ถ้าเราอ้างหิวกระหายเป็นเงื่อนไขในการไปทำงานมันก็ไม่ต้องทำเหมือนกันทำงานไปหน่อยอย่างน้อยก็กระหายน้ำแล้วก็หยุดหมดตกลงว่าไม่ให้ความต้องการแก่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็จัดความเกียจคร้านระดับที่เรียกว่ามหาโกสัจฉะค่อนข้างเป็นมารยาค่อนข้างเป็นเสแสร้งนะฮะ ค่อนข้างเป็นเจ้าเล่ห์นิดหน่อยหมายความว่ามันที่จริงมันก็มีเวลานะฮะแต่อ้างไม่มีเวลาในปัจจุบันเราก็อ้างรถติดนี่ฮะดีมากเลยก็อ้างไม่มีเวลารถติดก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกเรื่องแล้วดูเหมือนคนกรุงเทพนิยอมกันหมดบางทีก็ไม่ได้คำนวณเวลานะฮะสมมติเราจะไปที่เมืองชนแล้วก็ไปออกจากนี้อีกชั่วโมงหนึ่งจะถึงเมืองชนไออีกชั่วโมงหนึ่งจะถึงเวลากำหนดหมายนั้นก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้แต่ก็ใช้รถติดเข้ามาช่วยทีนี้สัมมประธานเนี่ยท่านหลายจะเห็นว่าในคำว่าสัมมประธานแปลว่าความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานพร้อมกันนะครับความเพียรในการป้องกันบาปหมายความว่าจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็พยายามป้องกันในการป้องกันในทรงใช้คำเหมือนกันตลอดตั้งแต่ปฐมเทศนาไปเลยนะ45ปีแล้วก็ต่อมามันก็เหมือนกันนะทรงใช้คำว่าฉันดังชเนติปลูกฝังความพอใจให้เกิดขึ้นวายามติแล้วใช้ความพยายามเป็นอย่างอรภติความเพียรต้องต่อเนื่องนะต้องต่อไปเรื่อยต่อไปเลยต่อไปจนกว่าจะสามารถป้องกันได้เด็ดขาดเราป้องกันได้ไว้ในระดับใดก็จิตตังประกันหัตติไปประคองจิตรักษาคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้นเช่นตรงนี้เราไม่อ่อนไหวอะเพื่อนชวนไปดูหนังไปเที่ยวไปสูบบุหรี่ไปดื่มเหล้าอะไรแต่ใดเนี่ยฮะหมายความว่าเราไม่แตะต้องก็คือไม่แตะต้องไต่ไปตามลำดับเพิ่มความแข็งแกร่งไปตามลำดับระยะก็เราปักหลักแล้วลองเขย่าดูปักหลักแล้วเขย่าดูปักหลักแล้วเขย่าดูก็ปักไปเรื่อยเขย่าดูเรื่อยๆนะถ้ายังโยกได้แล้วก็ยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็มีการทดสอบนะทำอาหารเราก็ชิมดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รสกลมกล่อมตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแสดงการทดสอบในที่จริงมันเป็นปกติจิตเองก็ต้องผ่านการทดสอบว่ามันต้านทานอารมณ์ระดับนี้ได้หรือไม่ต้านทานได้ก็ต้องรักษาคุณภาพจิตตรงนั้นไว้ให้ได้ก่อนนะในขณะเดียวกันก็พยายามต่อไปเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ระดับนั้นเสมอไปประการต่อไปเป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตของเราเองตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตามปกติแล้วเราไม่ค่อยมองเห็นโทษของตนเองแต่จุดนี้ให้มองเห็นโทษภายในใจตัวเองอะไรเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรเคยสร้างปัญหาให้มีความกระตุ้มวิตกกังวลที่ก็สร้างความแตกแยกอะไรเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบดูแล้วก็พยายามที่จะลดละเพราะแนวนี้ต้องใช้คำเหมือนกันดีกันนะจันดังชเนติสร้างความพอใจในการละกิเลสละความชั่วไปในใจเกิดขึ้นวายามติสร้างความพยายามวิริยังอารัปภติกระทำความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วจิตตังปัญญาหัตติละได้เท่าไรรักษาคุณภาพจิตไว้อารมณ์ขนาดนี้ไม่โกรธเรื่องขนาดนี้ไม่โกรธก็คือไม่โกรธจะต้องพยายามรักษาไว้นะไม่ใช่เป็นลักษณะของลมเพลลมพัดสามวันดีสี่วันร้ายไม่รู้จะเอายังไงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆตำนองการขัดเกลาภาชนะการถูภาชนะการซักผ้าการถูพื้นสะอาดไปเรื่อยๆไม่ใช่พูดพลาดทำได้นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆเพราะแนวขัดภาชนะทองเหลืองนี่ไปเห็นได้ชัดมากเพราะว่าพระเองท่านก็เช็ดบาตรนะฮะพระก็เช็ดบาตรไปเรื่อยแต่เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งก็คือการเช็ดบาตรแล้วก็ภาชนะทองเหลืองภาชนะอะไรตัวภายในวัดมันก็มีนะฮะมันก็ดูได้ง่ายว่าเราขัดเราถูเราก็ดูไปเรื่อยๆบางทีก็ดูละเอียดยังไม่เรียบร้อยก็ขัดไปเรื่อย แต่ทุกครั้งที่ขัดเนี่ยจริงๆมันก็มีการลดนะหมายความว่าสิ่งสกปรกมันก็ลดลงไปเวลานี้ได้ใช้คำว่าลดละนะครับลดลงไปถึงจุดหนึ่งอ้าวแข็งแกร่งพอจิตใจแข็งแกร่งพอก็ละได้ก็พยายามไปเรื่อยๆเราสามารถลดละได้ระดับไปรักษาคุณภาพจิตไว้ในระดับนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรามันค่อนข้างทับทวีแล้วก็ค่อนข้างมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงก็ยังนึกนะฮะว่ามันจะแก้ไหวหรือเปล่าแต่ก็ต้องทำนะฮะยังแต่ว่าแต่ละคนนั้นใช้ความพยายามพัฒนาตัวเองให้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีกำลังมีความสามารถอะไรก็ช่วยเหลือสังคมกันมากยิ่งขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมปัญหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นพิษปลุกร้าวอารมณ์คนรุนแรงแต่ถ้าเราจัดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็มีคนสนใจที่จะเข้าศึกษาประพฤติปฏิบัติในที่บางแห่งแม้แต่เก็บเงินนะคนก็เข้าก็ไปร่วมในกิจกรรมแบบนั้นอย่างเคยไปเป็นประธานแจกกุชิบัตรในที่หนึ่งหลายแห่งหลายครั้งนะฮะไปบรรยายธรรมะให้เขาระดับก็ไม่น่าเชื่อนะเก็บตั้ง 3-4 หมื่นเก็บตั้ง 3-4 หมื่นประมาณพอมาจัดกิจกรรมนี้ทีหนึ่งเจ้าของกิจกรรมได้ประมาณ 3-4 ล้านนะมีสมาชิกประมาณ100คนแล้วก็รอบหนึ่งประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็ห้ารอบไม่ใช่สามชุดแต่ไม่ใช่เบาอะแต่เนื้อหาวิชาที่จริงก็มีลักษณะของธรรมะแสดงว่าคนมีความสนใจมีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองอยู่ไม่น้อยนะฮะเห็นว่ากิจกรรมในแนวนี้ไม่ค่อยจะมีการกระทำกันแพร่หลายแล้วก็ทำไปแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเพราะสังคมโฆษณายุคโฆษณาในถ้าขาดการโฆษณามันก็ลำบากเหมือนกันคนไทยเป็นคนที่แปลกนะแต่มาเคยสังเกตนานหลายปีมา27เราแห่พระบรมสารีริกธาตุมาจากพระพุทธพระบรมรูปทรงม้านะฮะคนรู้นะฮะโฆษกพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานจากรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดอย่างนั้นคนดื้อเฉยทื่ออย่างเงี้ยไอ้โฆษกบอกว่าไหว้สิพี่น้องไหว้สิพระบรมสารีริกธาตุไหว้กันตลอดนะต้องบอกให้ไหว้ด้วยมันแปลกไงทำไมต้องบอกเลยมันก็รู้อยู่มันน่าจะมีจิตสำนึกพระบรมสารีริกธาตุนะเนี่ยก็ไหว้ทันทีเลยมันต้องไหว้ทันทีเลยอันนี้เพื่อนต้องบอกเพื่อนต้องบอกให้ไหว้แล้วแกก็ไหว้นะฮะผมบอกให้ไหว้ก็ไหว้กันตลอดหมดแต่ต้องบอกมันตลอดทางเหมือนกันบอกมันตลอดทางคือไหว้เฉพาะคนที่ได้ยินนะฮะได้ยินคำบอกให้ไหว้แกจึงไหว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่แม้แต่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่าจะต้องมีการบอกมีการเตือนนะมีการให้สติจึงจะมีการกระทำกันเพราะพอถึงจุดนี้จึงเห็นว่าค่อนข้างยากในการที่มองดูปัญหาความบกพร่องภายในใจแล้วก็จะพยายามลดละลงไปด้วยตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างยากจึงจำเป็นจะต้องมีการบอกกล่าวชี้นำอธิบายชี้แจงจากบุคคลทั้งหลายอยู่พอสมควรประการต่อไปเรื่องคุณธรรมความดีที่จะต้องสร้างขึ้นทรงใช้คำเหมือนเดิมนะฮะให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรเนี่ยต่อเนื่องกันไปทำความดีได้ระดับใดก็ให้รักษาจิตคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้นเช่นสมมติว่าเคยรักษาศีล5ได้2วันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดรักษาได้2วันรักษาศีล8ไปแล้ววันหนึ่งก็คืนหนึ่ง ก็รักษาให้ได้จริงไม่รู้ว่ามันจะหิวอะไรไปบ้างก็ช่างมันนะน้ำส้มน้ำซึ่งก็ทานไปก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อรุณวันใหม่แล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารนี่มันก็เป็นการฝึกรักษาธรรมเราทำไปเรื่อยเราเพิ่มความแข็งแกร่งไปเรื่อยพิสูจน์ก็ทำได้นะมาว่าอย่างชีวิตชาวบ้านเราถ้ารักษาศีลบวชสวดกันได้ในวันพระสัก20 กว่าล้านนะนะเอาสัก25 ล้านนะนะคนนี้ลดประหาร58-59 ล้านเราก็ลดสัก25 ล้านคน25 ล้านมื้อนะฮะเดือนหนึ่งเท่าไหร่100 ล้านมื้อมันมหาศาลเลยนะฮะประหยัดไว้ได้มหาศาลเลยสุขภาพกายก็ดีนะฮะสุขภาพกายก็ดีร่างกายก็แข็งแรงกายจะเบาขึ้นจริงๆก็ช่วยอะไรเยอะแล้ววันนี้ก็มองปัญหามันก่อนเนี่ยคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็ประรบเรื่องปัญหาโรคเอดส์กับปัญหาเรื่องทำแท้งกันบอกทำยังไงเรามันพูดให้คนรักษาศีลกันบ้างสิถ้าไม่ยอมรักษาศีลไม่แก้ไม่ได้หรอกแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ป้องกันมันก็มีอันตรายสารพัดเพราะฉะนั้นรักษาศีลข้อที่3กันบ้างไงนะเอาตัก2ข้อก่อนนะข้อ3ข้อ5แก้ปัญหาสังคมยุคไฮเทคเนี่ยรักษาศีลข้อที่5กับข้อที่3ให้ได้เราจะลดอะไรลงมหาศาลเลยนะฮะถ้ารักษาตรงนี้ได้ปัญหาต่างๆจะลดลงไปอีกเยอะเลยเราสงวนทรัพยากรของชาติไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันในได้อีกมากนี่จ่ายเงินมากแต่ทำลายคนเลยนะฮะเช่นสิ่งเสพติดเนี่ยจ่ายเงินมากแต่ละวันแล้วแต่ทำลายคนด้วยเราก็มีแต่สูญเสียกับสูญเสียเพราะแนวตรงนี้มันก็อยู่ในเรื่องสมประทานสินะครับก็สร้างความดีขึ้นไปและรักษาความดีไว้จนหนึ่งมันภูมิใจเป็นภูมิธรรมที่หมายความมาถ้าระดับนี้ก็ทนได้นะและประการต่อไปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรักษาไว้แต่พัฒนาต่อไปอย่าคิดว่าสมบูรณ์มันไม่มีใครสมบูรณ์คือคนสมบูรณ์มีเฉพาะพระอรหันต์นั้นเองที่เสร็จกิจนอกนั้นไม่มีใครสมบูรณ์ในโลกนี้มีเรื่องที่จะต้องละมีเรื่องจะต้องบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องกันไปคนเสร็จกิจจึงมีเฉพาะพระอรหันต์ได้เสร็จกิจส่วนตัวท่านนะฮะไม่ใช่เสร็จกิจเพื่อโลกมันจะต้องทำประโยชน์เพื่อโลกอีกบ้างเพราะฉะนั้นดูตรงสัมมาประธานความเพียรนั้นทรงสอนดูที่สัมมาประธานแล้วก็ดูกำลังในการขจัดความเกียจคร้านมาความตั้งใจยังเกียจคร้านวิริยะไม่มีกำลังพอใช้งานไม่ได้นะฮะวิระเนี่ยวิริยะยังใช้งานไม่ได้ประการต่อไปสติก็ทรงสอนในแนวว่าเห็นสติที่ไหนดูสติได้ที่ไหนสติคือความระลึกได้โดยตัวกำลังที่ขจัดตรงกันข้ามครั้งแรกเนี่ยท่านเรียกว่าสติสัมโมสาคือความหลงลืมเลอะเลือนเผลอเรอพลั้งพลาดมือลอยอะไรก็แล้วแต่มันจะแรงอ่อนขนาดไหนต้องขจัดตรงนี้ได้ทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีสติจริงหรือเปล่าเราก็ดูที่สติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งผู้กรรมนานนะจริงๆผู้กรรมนานนะอารมณ์กรรมฐานยังไม่จบสักทีสติปัฏฐานกี่ปีเรายังลืมนับไปรู้สึกว่าไม่สิบกว่าสิบกว่าปีพูดยังไงมันยังไม่จบเลยปะเนี่ยประสูตรเดียวนะฮะยังอยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอายตนะปัพพะอยู่เลยยังอยู่เยอะข้างหลังธรรมะเขาเชื่อมโยงเขาอย่างเงี้ยจับไว้หลักหนึ่งทั้งในภาคปฏิบัติภาคปริยัตินะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้เพราะตรงนี้ถ้าในดูที่สติปัฏฐานดูยังไงหมายความว่าเรามีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานหมายความยังไงหมายความในส่วนของร่างกายเนี่ยเราสงบอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายก็แล้วแต่นะฮะ ลมหายใจเข้าออกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทุกอิริยาบถแล้วก็อาการ32ผมวนเลือดฝาหนังเป็นต้นแล้วก็ธาตุ4ตลอดถึงดูซากศพแล้วมันเกิดผ่อนคลายอะไรคือเราต้องดูตัวผ่อนคลายให้เห็นผ่อนคลายก็คือราคะกับโทสะเพราะอะไรเพราะบางคนมันก็ไม่มีอะไรมันสักแต่ว่าธาตุไม่โกรธเอาทำอะไรโกรธอะไรเพราะนั้นถ้าคนขาดสติเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนบางคนเดินสะดุดก้อนอิฐก็โกรธก้อนอิฐเตะก้อนอิฐเลยสะดุดแก้วน้ำก็โกรธแก้วน้ำแล้วบางทีก็ไปโกรธคนนะตัวเองสะดุดนี่ไปโกรธคนอื่นเนี่ยคือแสดงว่าจิตใจมันขาดสติขาดเหตุผลไอ้ก้อนอิฐมันก็ธาตุมันไม่โกรธอะไรมันน่ะมันก็วางกับมันอย่างนั้นเองเราเดินไปสะดุดก็เองงั้นการโกรธสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแสดงถึงคุณภาพจิตที่ผิดปกติเพราะปกติมนุษย์เขาไม่โกรธสิ่งไม่มีชีวิตและแม้แต่สิ่งมีชีวิตสิ่งที่ไร้เดียงสาเด็กไร้เดียงสาเนี่ยต้องไม่โกรธแล้วก็เลยเรื่อยไปจนถึงก็ไม่โกรธอะไรที่ว่าเนี่ยฮะไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เอาเรื่องคนป่วยอะไรต่างๆหมายความว่าเรามีสติระลึกรู้ในแต่ละระดับเนี่ยแต่ว่าตัวลดเราต้องเห็นตัวลดที่ตรงใช้คำว่าอภิชาโทมนัสคือต้องเห็นตัวนี้ลดนะฮะว่าราคะความกำหนัดความพอใจยินดีในกายตนและกายคนอื่นมันลดลงหรือเปล่าเพราะลดนี่คือการยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์เหล่านั้นหมายความมันมีอารมณ์แต่ก็อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนักลักษณะโครงสร้างของพระอรหันต์นะหมายความว่าท่านก็เห็นนะอารมณ์รูปสวยเสียงไปรอบกลิ่นหอมรสอร่อยเยอะแยะไปนะแต่ว่าใจมันก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้เกี่ยวเกาะไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในรูปเหล่านั้นอันนั้นก็เด็ดขาดนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าเราเนี่ยสามารถจะลดความกำหนัดขัดเคืองได้ให้เราสังเกตว่าสติปัฏฐานทั้งหมดทรงใช้คำต้องคำกิเลสนั้นใช้คำต้องคำอภิชาโทมนัสอภิชาโทมนัสอภิชาโทมนัสในโลกลงไปได้ให้ความว่าสติระลึกดูที่กายในแง่ใดก็ตามนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมันจะเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายเองไม่ใช่สัตว์บุคคลโดยตนเราขออะไรเอาเรื่องอะไรมานักนะยุ่งยากมากมันเสียเวลามากดังนั้นเราจะทำอะไรโดยความไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเกิดไปนะหน้าที่เราทำแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างที่เราว่าเมื่อการสั่งสอนการอะไรเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าแนวพุทธศาสนานะเมื่อก็ฝนตกอ่ะก็ตกก็ตกอ่ะถึงคราวตกก็ตกแต่คนจะได้รับน้ำหรือไม่รับแต่รับประโยชน์หรือไม่รับประโยชน์มันอยู่ที่คนคือหน้าที่ของฝนก็เสร็จแล้วตกแล้วคนจะเอาประโยชน์จากฝนตกหรือไม่ก็แล้วแต่เขาธรรมะท่านยังใช้คำว่าแสดงนะฮะถึงใช้คำว่าแสดงแต่เวลาสั่งสอนเนี่ยมันพูดในกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กคือกลุ่มพระเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะสั่งสอนแล้วก็ดุด้วยนะคือกลุ่มชาวบ้านพระเจ้าไม่ดุนะชาวบ้านเนี่ยไม่ดุเลยแต่ถ้าพระนี่ได้พระนี่ดุเลยพวกเนี่ยภิกษุณีสามเณรสามเณรีแต่คนที่ถูกดุมากที่สุดภิกษุณีไม่ดุภิกษุณีสามเณรีเนี่ยไม่ดุอย่างนี้ก็สั่งไปบอกไปเตือนให้สติชาวบ้านนี่ไม่ดุแต่ว่าพระนี่ดุอันนี้ดุเพราะนั่นคือพวกที่แบบมอบคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่เอามาเป็นหลักในการทดสอบธรรมะคือสะท้อนธรรมะออกไปเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าธรรมะนี่สามารถที่จะขัดเกลาคนได้จริงๆเพราะงั้นเอาจริงเราจะพบในวินัยที่ถูกดุก็คือพระเนรก็ไม่เคยดุฮะเนรก็ไม่เคยดุเนรคงเป็นเด็กกันนะฮะเนรคงเป็นเด็กก็นั้นแสดงให้เห็นได้ว่าในการปฏิบัติก็มุ่งสร้างจิตสำนึกให้บอกชี้ทางให้ควรจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็อยู่ที่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งเราก็พร้อมจะมองในแง่ของกระแสกรรมเขาไม่ทำเลยสั่งสอนแล้วบอกแล้วบอกกล่าวแล้วเขาก็อย่างไปก็เป็นกรรมเขาปล่อยตามกรรมไปต่อไปก็คือเรื่องเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ดูเวทนาตามที่มันปรากฏแล้วไม่เอาจริงเอาจังกับมันเกินไปเหมือนกันเพราะว่าเวทนาที่จริงมันไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยๆมันก็มีอยู่3อย่างเนี่ยมีเอาอะไรกับมันตั้งแต่เราเกิดมามันก็เป็นอย่างมันอย่างเงี้ยแล้วก็หนักนิดเบาหน่อยก็ช่างมันน่ะมันก็อยู่ที่การฝึกนะฮะที่การฝึกจิตใจอย่างที่เล่าว่าตอนนี้ไปอบรมพระสังฆาธิการมาตัดสันดานมาเยอะจริงๆเราด้วยนะฮะที่พูดรวดเดียว4ชั่วโมงแหละนั่งเฉยๆไปไหนไม่ได้เขามีพัก2ชั่วโมงเราไม่พักให้ไม่พักให้บอกผมอายุ60แล้วคุณอ่อนกว่าผมเยอะผมนั่งพูดคุณนั่งเฉยๆนี่นั่งไม่ได้ก็จะทำอะไรกินนะก็จริงก็ฝึกบอกว่าต้องการฝึกขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานให้ฝึกดูที่ทำได้ไหมทำได้ไหมต้องนั่งอย่างเงี้ย2ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งไอ้นี่3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งไงต่อมาจะต่อก็เป็นการหัดฝึกกันทดลองดูทำได้ว่าศาสดาเราทำงานหามลูกหามค่ำเนี่ยมันทำได้เราลูกศิษย์เนี่ยเก็บเกี่ยวผลจากศาสดามาขนาดไหนพุทธเจ้าเราต้องเสด็จไปทั้งนั้นเลยเรานั่งรถนั่งเครื่องบินเลยเจ๊น่ะนั่นก็บารมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนั่งเครื่องบินไปเทศน์นะฮะพุทธเจ้ามีเครื่องบินที่ไหนเรารถก็ไม่มีเรามีบุญบารมีอาศัยบุญบารมีพุทธเจ้านั่งรถไปเทศน์ขึ้นรถไฟไปเครื่องบินไปได้แล้วมันก็น่าจะมีความอดกลั้นอดทนให้ได้ในเรื่องที่ต้องฝึกเวทนามันเกิดขึ้นมาในเงี้ยช่างมันอ่ะปวดมันก็หายเองมันอ่ะคือเราอย่าไปเอาจริงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะท่านลองสังเกตว่าเวลาเราพูดนะการเรานั่งเองคนที่พูดไม่รู้สึกปวดไหมเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้สนใจที่เวทนาไม่ใช่ไม่ปวดนะแต่ว่าใจต้องคิดถึงธรรมะที่พูดถ้าไปยุ่งกับเวทนาไปเดี๋ยวก็พูดผิดพูดถูกไม่สนใจมันก็นั่งไม่ได้เลยแต่ถามว่าปวดมันก็ปวดทำไมไม่ปวดก็เราไม่สนใจมันเฉยเพราะว่าใจไปอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งนะใจไปอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งคือธรรมะที่จะพูดเพราะถึงจิตก็ดูจิตให้เห็นเพราะจิตมันเราจะเห็นว่าจิตมันก็แบบเวทนานะสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตมันก็มี3อย่างกุศลอกุศลกลางกลางนะธรรมะมันก็มี3อย่างกุศลอกุศลอัปยากฤตเพราะฉะนั้นไอ้สังขารก็คือธรรมะที่มันเกิดขึ้นปรุงจิตมันไม่มีที่4มันมี3เท่านั้นเองนะดีไม่ดีกลางกลางเท่านั้นเองคือกุศลอกุศลอัปยากฤตเท่านั้นจิตมันจะเป็นกับมันอย่างนั้นตลอดทีนี้อกุศลขึ้นปรุงเนี่ยมันร้อนกุศลปรุงมันเย็นนะอัปยากฤตนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรลำพัดผสมเพื่อนได้เพราะฉะนั้นทำยังไงประคองจิตให้อยู่ที่กุศลเพื่อไม่ต้องร้อนนะเพราะถ้าจิตตัวนี้ร้อนเวทนามันก็ทุกขเวทนาเห็นไหมร่างกายก็เราร้อนมันก็กระเทือนไปหมดทั้งระบบเลยแต่ถ้าเราแก้ที่จิตตรงนี้ได้แก้ว่าเวลากิเลสมันเกิดก็รู้มันตามมันจริงแล้วก็พยายามธรรมะก็ศึกษาในแนวนั้นธรรมะที่จริงท่านจะเห็นว่าคือศึกษาในแนวกุศลอกุศลกลางๆในแนวกลางๆก็กำหนดรู้ในแง่ของสภาวะธรรมอกุศลก็ให้ตั้งสติระลึกรู้ในแนวที่เป็นโทษตั้งก่อนเกิดขณะเกิดแล้วก็เป็นคุณก็ตอนนั้นมันสงบไปกุศลนั้นเป็นคุณนะพอเกิดก็เริ่มเป็นคุณนะตัวของมันก็เป็นคุณเกิดก็เป็นคุณดำรงอยู่เป็นคุณดำรงอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นคุณมากขนาดเพราะนั้นก็คือการพยายามที่จะรักษาเนี่ยก็แนวตอนนั้นเองอ่ะก็ทรงสอนให้ดูตรงนี้ว่าจิตไม่เผลอหรือไม่หลงหรือไม่เลอะเทอะไม่ความระลึกรู้เท่าทันตามสิ่งที่ปรากฏแก่จิตในแต่ละขณะจะถามว่าเห็นสติพละที่ไหนไม่ใช่เห็นสมาธิพละที่ไหนสมาธิพละกำลังคือสมาธินั้น โดยพื้นฐานเขาเนี่ยต้องขจัดเขาเรียกขจัดจิตตวิเคปะคือจิตที่มันฟุ้งบางทีท่านเรียกว่าเจตโสวูปสมะคือจิตมันไม่สงบก็คือฟุ้งอะไรนะจิตมันไม่สงบจิตไม่นิ่งจิตมันดิ้นจิตมันสายไปในที่ต่างๆแต่ถามว่าเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิไหมมันก็ไม่เป็นแล้วจะเห็นมันตรงไหนเห็นที่เป็นจิตสงบแต่เห็นจริงๆเห็นจริงๆท่านที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงแสดงเรื่องฌานนะฌานสี่แต่เห็นสมาธิอ่อนๆไปก่อนฌานสี่ก็เรื่องใหญ่อ่ะนะกว่าจะเอามันอยู่ก็ลำบากเหมือนกันก็เห็นสมาธิคือจิตที่มีความสงบทีนี้ไอ้ความสงบของจิตเนี่ยมันจะอิงกันว่าคือความเห็นเราต้องเป็นความเห็นชอบแล้วปัญหาเรื่องศีลเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องศีลอย่างชาวบ้านเนี่ยจะนั่งสมาธิก็สมาทานศีลซะก่อนเพราะในช่วงสมาทานช่วงนั่งสมาธิเป็นช่วงสั้นยังไงก็ศีลยังดีอยู่แต่พระก็แสดงอบัติซะก่อนให้สำนึกตนให้บริสุทธิ์จากโทษเครื่องสมองใจซะก่อนเพื่อใจมันจะไม่แกว่งเพราะถ้าเรามีปัญหานะฮะถ้าได้ลองสังเกตคล้ายๆเรานั่งสมาธิแล้วเราปวดหัวปวดท้องนี่ไม่ไปเลยนะมันไม่อยู่ที่จิตมันอยู่ที่หัวกับที่ท้องนั่นแหละจะไม่ยอมขยับไปอยู่ที่จิตคือไม่ยอมนิ่งเพราะฉะนั้นปัญหาต้องไม่มีเรื่องที่จะดึงจิตออกเพื่อจิตสามารถรวมอยู่กับเรื่องที่เรากำหนดระลึกได้แต่การจะเห็นประจักษ์ชัดนั้นก็คือเห็นที่องค์ฌานนะฮะฌานก็หมายความว่าจิตมีวิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลมีปิติความเอิบอิ่มใจมีสุขกายสุขใจแล้วก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนวิตกวิจารสงบมีปิติสุขกับสมาธิที่เด่นชัดคือหมายความว่าปกติแล้วคนไม่ว่าจะร่ำรวยดีพิเศษยังไงก็ตามนะอย่างนี้คนจะไม่ประสาสามารถประสบความสุขระดับนี้ได้ถ้าไม่ถึงเจริญฌานมาถึงขั้นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความสุขที่ซาบซึ้งนะสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าหวานใจยิ่งนักว่าจะแปลยังไงรู้จะแปลยังไงนะคือมันซาบซึ้งมากเอิบอิ่มปีติสุขแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะก็ไม่ใช่เอามาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะมันไม่ใช่สเต็กหรอกก็เรื่องอื่นนะหมายความว่าพวกวัตถุทั้งหลายนี่เอามาเทียบเคียงกับความสุขระดับนี้ไม่ได้แล้วก็ปรับมาเรื่อยจนแม้ปีติสุขก็สงบไปยังเหลือแต่สมาธิกับปัญญาเบิกขาจิตนิ่งจิตสงบแต่ไม่ใช่นิ่งเฉยๆนะนิ่งยังมีปัญญาลักษณะอุเบกขาท่านทั้งหลายเห็นว่ามันเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กกับเด็กกำลังเดินได้นะฮะเดินได้วิ่งได้ตาเราก็ตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยก็ดูตามไปมั่นใจเธอวิ่งได้แต่ว่าตาตามอยู่นะฮะแล้วถ้าเด็กล้มเนี่ยเราก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าไปประคองไม่ต้องเกิดกรุณาไม่ใช่อุเบกขามาลื้อทื่อจนเด็กตกบันไดหายไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นตาจะต้องดูตามไปด้วยลักษณะของอุเบกขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นิ่งๆนะฮะยืนนิ่งไม่รู้สาอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปัญญาเป็นอาการของปัญญาเพ่งดูอุเบกขาเรียกว่าเพ่งดูดูนิ่งๆแต่ว่าเด็กมันวิ่งเด็กวิ่งก็ตามก็สายตามไปแล้วก็จิตมันก็เปลี่ยนไม่ได้เรื่อยๆพอเด็กเดินได้แน่นอนเราเกิดมุทิตาพอเด็กจะหกล้มเราเกิดกรุณาใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่อุเบกขาตลอดอุเบกขานั้นเป็นอาการของปัญญาอย่างที่เคยบอกว่ามันมีตั้ง10ลักษณะก็ตั้งใจไว้นานจะบรรยายอุเบกขาสักวันน่ะมันกลัวว่า1ชั่วโมงจะไม่ทันเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะธรรมะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราเวลาพูดอย่างที่เราลงพระวิปัสสนาจารย์นะฮะพระระดับวิปัสสนาจารย์เราพูด8ชั่วโมงนะฮะพูดธรรมะเนี่ยอินทรีย์5พละ5อริยมรรคองค์8ก็ที่จริงยังไม่ค่อยพิสดารอะไรแต่ว่าเวลามันแค่นั้นเองคือเวลาอธิบายเนี่ย จะเห็นทองธรรมะที่มันเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นแถวว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดในขณะที่สิ่งหนึ่งเกิดไอ้สิ่งหนึ่งมันดับดับตามลงไปเลยเห็นไหมศรัทธาเกิดความไม่เชื่อดับความเพียรเกิดความเกลียดคร้านดับสติเกิดความหลงลืมเลื่อนเลือนดับสมาธิเกิดความฟุ้งซ่านดับปัญญาเกิดความหลงดับอันนี้เกิดแล้วก็ดับก็คล้ายๆกับอะไรความเย็นมันแผ่ไปความร้อนก็ถูกกระจัดไปเรื่อยๆจนถึงก็หมดปัญญาพละนั้นเกิดขึ้นปัญญามีลักษณะสองระดับที่ใช้ระดับนี้นะฮะหมายความปัญญาที่มองถึงการเกิดดับของจริงทั้งหลายเช่นเนี้ยชราตมุมหิเนี่ยถ้าเห็นจริงๆก็คือปัญญาพละนั้นก็จัดอะไรขจัดการไม่รู้เห็นตามความจริงออกไปเป็นข้าศึกต่ออวิชชาจนถึงกับปัญญาที่เรียกว่าชำแรกแยกแยะได้คือสิ่งทั้งหลายมันปรากฏรวมกันกับปรากฏแยกกันหมายความว่าปรากฏรวมกันเราก็มองในแง่แยกได้เช่นว่าคนเนี่ยปรากฏเป็นคนที่จริงมันก็รวมกันแล้วคนนั้นก็แตกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นการแตกดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เข้าสงบระงับในสัตว์สังขารทั้งหลายก็ได้ก็เป็นความสุขเพราะเรามองทั้งสองด้านคือเขารวมกันหรือเขาแยกแล้วเป็นชิ้นเป็นส่วนเนี่ยเราก็มองในเห็นในแง่ของการแบ่งแยกแล้วถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยของการทำงานมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้อีกรวมอีกหรือก็แยกอีกก็เรียกว่าที่ทรงใช้ในใช้คำสองคำอุทยถากามินีปัญญากามิเบติกะปัญญาจนอย่างน้อยนี่เราเรียกว่าเนปักกะคือมีปัญญารักษาตัวเองได้สามารถวินิจฉัยตัดสินทุกเรื่องเรื่องเราจะเชื่อเรื่องจะใช้ความเพียรเรื่องจะระลึกเรื่องที่จะใจตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเราใช้ปัญญาพิจารณาได้ตัดสินได้นะทีนี้ในภาคของการปฏิบัติธรรมะอย่างที่บอกว่าเขาไปเขาหมดนะทวดเดียวก็ไปเขาหมดละแต่ว่าตัวใดเป็นตัวหลักในกรณีนี้ตัวใดเป็นตัวประสานคล้ายๆกับการใช้ประสาทสัมผัสของเราการเดินของเราไม่ใช่เดินเฉพาะขาสองขาอย่างอื่นต้องช่วยมือต้องช่วยสติต้องช่วยตาต้องช่วยหูต้องช่วยแต่ว่าเท้าเป็นหลักนั่นเองในกรณีนี้ในกรณีเดินมันเท้าเป็นหลักในกรณีดูส่วนอื่นก็ช่วยมือเท้าก็ช่วยหูก็ช่วยแต่ตรงนี้ตามันเป็นหลักตาเป็นหลักเพราะงั้นตรงนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์เห็นไหมอินทรีย์ธรรมะห้าข้อนี้ท่านก็เรียกว่าอินทรีย์เหมือนกันแปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราทำหน้าที่ตรงไหนตรงนี้เชื่อคนอื่นจะเป็นตัวหนุนหมายความว่าปัญญาจะต้องพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรสติก็ต้องทำหน้าที่ระลึกจิตใจก็ต้องมั่นคงไม่เชื่อแกว่งเพื่อคุมจิตไม่ให้แกว่งแล้วก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามทั้งรักษาศรัทธาแล้วก็มีปัญญาพิจารณาตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยตรงนี้ใช้ความเพียรเป็นหลักตัวความเชื่อตัวสติตัวสมาธิปัญญาก็ตัวเป็นตัวหนุนพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับบุตรเศรษฐี4คนกับราชกุมารเนี่ยเป็นสหายกันไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ว่าไปถึงบ้านของใครเนี่ยคนอื่นก็นั่งเฉยเพื่อนเจ้าของบ้านจะดูแลเพื่อนอีก4คนแล้วพอไปบ้านอีกบ้านหนึ่งก็บ้านใครล่ะไอ้เจ้าของบ้านก็ทำหน้าที่เพื่อนอีก4คนก็เจอแต่พอเข้าวังเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของราชกุมารของพระราชาคือปัญญานะฮะปัญญานั้นเหมือนกับราชกุมารธรรมะอีก4ข้อเหมือนกับบุตรเศรษฐีที่เป็นสหายกับพระราชาทีนี้เวลาทำงานเนี่ยฮะเวลาทำงานหมายความมาทำงานที่บ้านใครอ่ะเจ้าของบ้านก็ทำไอ้เพื่อนอีก4คนก็ช่วยเช่นนายศรัทธาธรรมไอ้นายวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ช่วยพอมาถึงวังทุกคนก็ต้องช่วยราชกุมารแต่ว่าทำงานด้วยกันเพียงแต่ว่าใครเป็นหลักในตรงนั้นในขณะนั้นศรัทธามีการน้อมความน้อมใจเชื่อเนี่ยเป็นหลัก วิริยะคือการใช้ความพยายามทางกายทางจิตเป็นหลักสติคือการย้อนระลึกการระลึกแล้วการหวนระลึกหมายความว่าระลึกได้3ช่วงเรื่องอดีตระลึกได้ขณะนั้นนั้นขณะนั้นนั้นคือการประคองจิตลักษณะประคองสติที่ทรงอุปมาเหมือนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันน้ำมันลื่นด้วยนะบาตรเต็มด้วยนะแล้วประคองได้โดยน้ำมันไม่หกเห็นไหมเราจะเห็นได้ชัดว่าต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องมีความเชื่อมั่นแต่งานตัวนี้เป็นงานของสติสติตัวประคองน้ำมันไม้หกแต่ว่าความเพียรเนี่ยตัวถือปากถือยังไงถืออย่างยังมีสติถืออย่างเชื่อมั่นถืออย่างมีปัญญาถืออย่างมีสมาธิตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าถือบาตรปั๊บมันก็ธรรมะหมดแล้วห้าข้อแต่ว่าอะไรเป็นหลักการระมัดระวังน้ำมันแม้กระชอกเนี่ยคือตัวสติแต่ที่การถือที่จริงมันเป็นความเพียรเป็นความพยายามนะทีนี้ถือให้มั่นมันก็คืออาการของสมาธิถือได้ไม่ได้มันก็ต้องมีศรัทธาคือเชื่อมั่นหรือไม่ถ้าไม่เชื่อมั่นเสียขวัญกำลังใจแล้วเข่าอ่อนถือไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันหกหมดเห็นไหมธรรมะมันก็ปล่อยหมดทั้งสี่ทั้งห้าข้อแนวเหล่านี้จึงเป็นธรรมะก็เรียกว่ากระแสหลักถ้าทั้งหลายลองสังเกตว่าเอาเข้าจริงมันก็หมดหมายความว่าไงหมายความอริยมรรคนั่นเองศรัทธาคืออะไรศรัทธาท่านจะเรียกว่าเป็นสมาทังกัปปะวิริยะเป็นธรรมาวายามะสติเป็นสมาสติสมาธิเป็นสมาสมาธิปัญญาเป็นสมาธิติสมาทังกัปปะตกลงว่าอริยมรรคหมดทั้ง8ข้อศีลน่ะอยู่ตรงไหนศีลมันเลยมาแล้วอันนี้เป็นการพูดระดับสมาธิระดับปัญญาเป็นการสรุปรวมลงที่อริยมรรคในองค์8แต่หมายความว่าฝ่ายกุศลธรรมต้องมีกำลังขจัดสำนวนบาลีจะใช้คำว่าปฏิปักษธรรมคือฆ่าศึกกับตัวเองนะฮะตัวตรงข้ามกับตัวเองขจัดได้มันเหมือนความอิ่มเนี่ยฮะขจัดความหิวได้ถ้ายังถ้าบอกอิ่มแล้วยังหิวนี่มันแสดงไม่อิ่มอ่ะมันต้องมีอย่างเดียวเท่านั้นเองมันมีสองอย่างไม่ได้ถ้าบอกว่ามีศรัทธาแล้วเนี่ยคุณจะมีความไม่เชื่อโดยไม่ได้แสดงว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็คือคุณไม่มีศรัทธามันเหมือนกับพูดเล่นอ่ะถ้าสุขก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่สุขถ้ามืดก็ไม่สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดเมื่อเขาพูดเล่นอ่ะฮะก็คือเป็นอย่างนั้นถ้าเค็มก็ไม่หวานถ้าหวานก็ไม่เค็มเหมือนเขาพูดเล่นแต่จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆภาษาบ้านๆคล้ายๆภาษาบ้านไอ้พูดเป็นเล่นไม่ใช่เป็นเล่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเค็มก็ไม่หวานนะสิแล้วถ้าหวานมันจะบอกว่าเค็มได้ไงเห็นไหมฮะต้องลงมาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นถ้ามืดก็ต้องไม่สว่างถ้าสว่างก็ต้องไม่มืดสิคุณบอกสว่างแล้วมืดแต่มันจะสว่างได้ยังไงวันกุศลเมื่อบอกว่าศรัทธาเนี่ยต้องขจัดอสัตติยะได้ใช่ไหมฮะต้องขจัดความไม่เชื่อได้แต่คุณบอกว่าคุณมีศรัทธาแต่คุณไม่เชื่อแล้วมันหมายความเป็นยังไงเห็นไหมบอกว่าศรัทธาแต่ว่ายังไม่เชื่อแล้วหมายความเป็นยังไงมันเข้าใจไม่ได้เป็นภาษาที่สื่อไม่ได้คุณบอกคุณขยันแต่คุณเกียจคร้านเนี่ยหมายความเป็นยังไงก็หมายความต้องไม่มีเกียจคร้านความเพียรเนี่ยต้องไม่มีเกียจคร้านบอกมีสติดีนะฮะวางกุญแจไว้ลืมแล้วสติอะไรสติอะไรกุญแจลืมเลยเห็นไหมต้องไม่ลืมนะต้องไม่ลืมมีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้นะมีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการเขาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเห็นไหมศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีปัญญามีสมาธิมีสติมีความเพียรมีศรัทธามีก็มีอยู่เขาด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้มีพวกอีกตัวไงครับต้องไม่มีถ้ามีก็หมายความอีกด้านหนึ่งต้องไม่มีคือมันมีด้านเดียวมันมีสองยัดสองอย่างไม่ได้ต้องมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างที่บอกวันก่อนมีคนก็ซักเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรต่ออะไรมาไม่ว่าอะไรมาบอกถ้ากรรมฐานจริงสมาธิจริงต้องไม่โลภต้องยังไม่อยากได้ถ้ายังอยากได้อยู่แสดงว่าไม่มีสมาธิก็ดูเองกันแล้วกันค คือมันเป็นเกณฑ์ของมันอย่างนั้นสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันท์หมายความว่ากามฉันท์กับสมาธิไม่อยู่ร่วมกันจิตขณะใดมีสมาธิขณะนั้นต้องไม่มีกามฉันท์ถ้ามีกามฉันท์อยู่หมายความยังไงหมายความไม่มีสมาธิเห็นไหมฮะหมายความว่าไม่มีสมาธิเหมือนกันเนี่ยถ้ายังร้อนอยู่ก็แสดงว่าไม่เย็นอ่ะถ้าเย็นก็แสดงว่าไม่ร้อนอ่ะนี่คือลักษณะเขาเรียกว่าเป็นทวิภาวะมันตรงกันข้ามเป็นภาวะคู่แต่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งต้องดับถ้าตรงกันข้ามนะฮะแต่ถ้าสายเดียวกันอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งเกิดจะเกิดทยอยกันไปเป็นปัจจัยของกันและกันในกรณีที่เป็นปัจจัยของกันและกันบางครั้งเราจะเห็นว่าอย่างแนวของปฏิจจสมุปบาทนะฮะบางชีอะไรอวิชชาใช่ไหมอวิชชาเนี่ยเป็นกิเลสสังขารเนี่ยเป็นกรรมทีนี้เมื่อเป็นกิเลสแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุความเกิดทั้งหลายความเกิดทั้งหลายมันมาจากกิเลสเห็นไหมฮะวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยมันเป็นผลมาจากกิเลสพวกนี้ก็เกิดแต่ว่าถ้าตรงนี้เกิดแล้วนิโรธเกิดด้วยไม่ได้หรอกนิพพานเกิดด้วยไม่ได้หรอกอวิชชายังอยู่แล้วบอกว่าเกิดนิพพานแล้วมันไม่นิพพานหรอกถ้านิพพานเกิดอวิชชาต้องดับเพราะอะไรเพราะมันตรงกันข้ามแต่ว่าความทุกข์นะมันเป็นปัจจัยคือเป็นผลของกิเลสกิเลสเกิดความทุกข์มันต้องเกิดนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงเน้นไว้เยอะนะเน้นมากธรรมะสี่ประการเนี่ยแล้วก็ต่างโดยโวหารในการอธิบายเป็นกลุ่มธรรมะในโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาสมัยวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมยังมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ